Meteor.
Dne 24. října 1978 se z vesmíru ozval pláč Nemluvněte.
Co pláč? Doslova řev to byl. Vždyť svou existenci dávalo na vědomí pěkně pronikavým hláskem.
Pro vlastence to ovšem není řev, ale rajská hudba.
Snad. Pokud jihne nad tím, že se tehdy, přesně před 35 lety, do vesmíru podívala první sonda sestrojená rukama československých vědců, Magion 1. Byl to takový 15-kilový střízlíček, tenhle Magion 1. Ani ta kosmická lehkost pírka ho ale na oběžné dráze neudržela věčně. Z původních 406 kilometrů nejbližšího přiblížení k Zemi, na kterých svou pouť začínal, postupně gravitace ukrajovala metr za metrem. Po 3 letech už to Magion ve vesmíru nevydržel a 10. září 1981 zhynul hrdinou ohnivou smrtí při pádu atmosférou.
Zůstalo po něm jen dvojče. Magiony 1 totiž byly dva. Oba si sebou vědci vezli na kosmodrom Plesetsk do Ruska. Zálohu pro případ, že by sonda připravená ke startu trpěla nějakým nevyléčitelným neduhem, kvůli kterému by byla mise odložena.
Dvojče Magionu 1 existuje dodnes, jen už není v provozu schopném stavu. Baterie se už dávno odmlčely a komunikační jednotka zmizela. Němý svědek umu lidí, kteří i u nás dokážou cokoliv, co jinde. Jen k tomu mít příležitost.
Což ostatně ve vědě platí o jakémkoliv oboru, o němž dnes bude řeč.
Nejprve se vydáme do světa psychiatrů a budeme zkoumat nemoc, ze které má strach snad každý.
Pak nabídneme naději, že tato nemoc možná bude vymýcena díky českému objevu.
Začínáme s novou soutěží Meteoru.
Vydáme se s vámi na hranice lidských možností.
Připojíme pár nabídek na zajímavé akce.
A budeme pokračovat v dobrodružství mladého Čecha, který pomohl světové vědě.
Vítejte na palubě Meteoru.
Tady je Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
Příjemné ráno vám přeje Meteor.
Je to takový německý filuta. Chodí k lidem na návštěvu a schovává jim věci.
Doufejme, že u vás ještě nebyl, protože to byste doktora Alzheimera neměli příliš v lásce.
Ta anekdota je už notně otřepaná.
Ale pravdivá. Navíc žert o nějakém obávaném démonovi, o něčem, čeho se lidé bojí, takový druh vtipkování, od jak živa ulevoval.
Každopádně ani takový ventil nic nemění na faktu, že toho potěuchlého Němce zatím ještě nikdo nedokázal zkrotit. Jeho hrátky s lidskou myslí končí vždycky stejně. Celkovou degradací člověka.
Přitom to vlastně vůbec neměl být Němec, kdo tyto kousky tropí.
To je fakt. Měl to být Čech, kdo měl mít tu čest být nazýván objevitelem této zákeřné choroby a tak se stát synonymem pro plíživého démona naší civilizace.
Ten příběh můžeme směle zařadit do série o těch, kdo skončili druzí, ačkoliv vlastně měli sklidit bobkové listí na pletení vítězného věnce.
V tomto příběhu bude zaznívat jeho jméno nepovědomně a cize i mnohým z těch, kdo dodnes žijí ve městě, kde se onen muž X narodil.
A nebo snad vy, obyvatelé středočeského Slaného, víte, kdo z vašich rodáků mohl být dennodenním hostem v ústech odborníků i laiků na celém světě?
Nedivila bych se, kdyby i ve Slaném tápali. K muži X se prostě svět otočil zády.
Proč? To je příběh, který nás teď bude zajímat. Příběh jedné z mnoha nespravedlností, které se na světě dějí.
Příběh, na který ale naštěstí nesedá prach zapomnění jako na stovky jiných.
Příběh inspirovaný námětem posluchačky Hany Horinové.
Příčinu Alzheimerovy demence se dodnes nepodařilo uspokojivě vysvětlit. Její příznaky jsou ale obecně známé.
Nemocný postupně čím dál tím víc zapomíná, mění se jeho chování, přestává poznávat okolí, neorientuje se, nedokáže vykonávat ani základní běžné činnosti.
Nemoc zatím vždy končí úplnou ztrátou rozumových schopností a nakonec smrtí.
Už před 100 lety lékaři nacházeli u pacientů posmrtně, tedy postmortem, nápadné změny ve stavbě mozkové kůry. Když si dali vzorky mozkové tkáně zemřelých pacientů pod mikroskop, pozorovali v nich podivné okrouhlé útvary, které tam být neměly.
V Dnes víme, že to jsou chomáče rozpadlých nervových vláken, takzvané plaky. V jejich středu často trůní hrudka tvořená bílkovinou amyloidem.
Do dějin vešel jako objevitel těchto změn Alois Alzheimer, říká Cyril Hešl z Psychiatrického centra Praha.
Alois Alzheimer roku 1907 popsal klinické a neuropatologické nálezy své jedné pacientky Augusty Deterové a v tom popisu dokumentoval jak plaky, tak ty neurofibrilární smotky, což jsou dodnes vlastně hlavní histopatologické nálezy v mozkové kůře pacientů s Alzheimerovou demencí. A německý vlivný psychiatr Emil Kreppelin potom ve své monografii pro tuto chorobu použil název Alzheimerova demence.
A to je správné místo na to, aby na scénu vstoupil muž X.
Je jim česko-německý lékař židovského původu, jehož jméno zní Oskar Fischer.
Narodil se ve Slaném, byl současníkem France Kafky a působil v Praze a v Pardubicích.
Také Oskar Fischer se, stejně jako Alzheimer, u svých pacientů setkával s demencí a hledal způsoby, jak ji léčit. Pokoušel se přijít na to, co nemoc způsobuje, a také on své poznání publikoval.
Bylo to ve stejném roce jako Alois Alzheimer, tedy roku 1907. Byl mnohem důkladnější než Alzheimer.
Vyšetřil mozky 16 osob diagnostikovaných jako senilní demence a u 12 z nich zjistil přítomnost plak a popsal de facto totéž, co Alzheimer, ale daleko důkladněji popsal tu degenerativní bílkovinnou složku beta-amyloid a dokonce i to, jak se výskyt toho amyloidu liší u lidí s různým klinickým profilem. Budiž pro spravedlnost řečeno, že už před Fischerem ty plaky popsali dva jiní patologové, ale ty věřili, že jsou gliového původu, což jsou glie, jsou buňky jiné než ty nervové, kdežto Fischer správně předpokládal, že jsou tvořeny nějakou abnormní látkou, nějakým mozkovým proteinem neznámé povahy a popsal také ty neurofibrilární změny, které odpovídají těm smotkům, jež popsal taky Alzheimer. Čili Fischer nepochybně ten objev popsal daleko lépe a na daleko větším souboru než Alzheimer, takže spravedlivé by bylo, kdyby se tato demence dneska jmenovala buď Fischerova demence, nebo alespoň Fischer-Alzheimerova demence.
Historie ovšem spravedlivá není. Ku podivu totiž Fischerovi upřela ještě jeden objev.
Ve 20. letech 20. století patřila k obávaným nemocem příjice neboli syfilis, pohlavní choroba, která postihuje mozek a tehdy často končívala smrtí.
K léčbě se tehdy používal salvarsan, což je sloučenina jedovatého arzenu. Fischer proto hledal jiný způsob léčby.
Na principu modulace imunity zvýšenou teplotou vyvinul a v roce 22 použil preparát z degradované bílkoviny, který se jmenoval flogetan. A to byl vlastně princip, který pak použil Julius Wagner Jaurek k léčbě syfilis, ovšem místo flogetanu použil malárii a za to byla Wagner Jauregovi udělena Nobelova cena.
Léčit nemoc jinou nemocí vypadá poněkud nesmyslně, nezdá se vám?
Možná, na první pohled. Ve skutečnosti ale jde o moderní léčbu, kdy lékař nezabíjí škodlivé mikroorganismy přímo podaným lékem, ale organismus pacienta povzbuzuje, aby se s nimi vypořádal sám. Tento princip je základem imunologie, oboru, jemuž se u nás věnuje Blanka Říhová z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
Fischer nepochybně navázal na tendence své doby, kdy se ukázalo na řadě příkladů, že zvýšená nebo intenzivní reakce, takzvaný zánět proti infekci, proti nějakému mikrobu, může vyléčit jinak smrtelnou chorobu typu nádoru nebo syfilis. Použil cizí bílkovinu, takzvaný protein, tu rozštěpil na menší části, podal pacientovi a očekával jeho intenzivní zánětlivou reakci, která by kromě toho, že likviduje tu bodanou bílkovinu, pačte smyslem toho zánětu, současně s tím, jak vlna tsunami spláchne i to syfilis.
Léčba flogetanem, jak ji zkoušel Fischer, je z našeho dnešního pohledu mnohem šetrnější než léčba malárií.
Jen připomeňme, že tuto smrtelnou tropickou nemoc způsobuje prvek plasmodium.
Profesorka Blanka Říhová připouští, že proti syfilis mohl prvok působit lépe než flogetan, ale pro nemocného představoval větší riziko. Lékař totiž nemůže předem odhadnout, jak se bude v těle pacienta chovat.
U té malárie přenesete plasmodium malárie v jakémsi počtu, ale životnost té malárie, jak se do těch krvinek dostane, jak se tam poměří, to bude velmi individuální u různých lidí, u různých etnik. Zatímco kdybych dávala degradovanou bílkovinu, tak budu vědět, že můžu dát, dejme tomu, 10 mg, nic se nestane a je tam jakási reakce, která taky bude různá u těch lidí, ale ne tak variabilní, a 50 mg dát nemůžu, až toto člověka zabije. Čili je to relativně bezpečný. On ví, že musí použít víc než a míň než.
Přesto, jak už bylo řečeno, léčba malárií přinesla Wagner Jauregovi Nobelovu cenu a na Oscara Fischera a jeho rozštěpenou bílkovinu flogetan se postupně zapomnělo.
Přitom ještě ve 20. letech 20. století byl Fischer běžně zmiňován. Všiml si toho Michael Goddard z laboratoře molekulární biologie v Cambridge, který před 4 lety otiskl v neurologickém časopisu Brain, mozek, článek, ve kterém cituje dobové odborné texty z 20. let 20. století. Hovořilo se v nich například o Fischerových placích, nemoc byla označována současně jménem Alzheimerovým i Fischerovým.
Zvláštní, co se stalo, že svět na pražského lékaře a jeho dva objevy, popis demence a léčbu flogetanem, zapomněl.
Všechno změnil nástup nacismu v Německu, připomíná profesor Cyril Heschel, podle kterého se Oscar Fischer stal obětí politických režimů.
Fischer jako Žid byl nepřijatelný pro Němce, takže ti ho z dějin vygumovali. A pro komunistické vědce zase byl Fischer cenzurován, co by Němec a absolvent Německé univerzity, on vystudoval jak Německou univerzitu v Praze, tak univerzitu ve Štrasburku. A tak byl vlastně všemi těmi režimy 20. století z dějin prakticky vygumován, přičemž to byl ale člověk, který byl velice otevřený vůči českému živlu a české kultuře a po potlačení německého elementu v Nové republice po roce 18 v Praze se přizpůsobil natolik, že mluvil výborně česky a vedl úspěšně se svým společníkem psychiatrické sanatorium ve Veleslavíně a mezi jeho pacienty patřila i manželka tehdejšího prezidenta Charlotte Masaryková a také Milena Jesenská, přítelkyně France Kafky a podobně. Takže Fischer byl jako příslušník německé univerzity odvržen nakonec i českou medicínskou historiografií a tak až teprve teď se pod vlivem upozornění zahraničních kolegů na tenhle ten případ poukazuje a je to, řekl bych, případ do nebe volající historické nespravedlnosti.
Která se už asi napravit nedá.
Která by se dala teoreticky napravit tím, kdyby se podařilo prosadit název Fischerova demence, ale ten název Alzheimerova demence už je tak vžitý, že to považuji prakticky za nemožné. I když o to vložit Fischerovo jméno alespoň jako druhé do toho názvu se pokoušejí, světe div se, japonští kolegové a je to tak trošku naše ostuda, že my v tom nejsme aktivnější.
Aby nový název vešel do povědomí a začal se užívat, museli by ho začít ve svých textech důsledně používat odborníci v gerontologii, neurologii a psychiatrii a následně i sdělovací prostředky. Teprve pak by bylo možné ho zanést i do oficiálních klasifikací.
A protože někde se začít musí, autor tohoto příspěvku Vilém Faltýnek vepsal odkaz na Oscara Fischera alespoň do otevřené encyklopedie Wikipedia. Zjistili jsme totiž, že před naším zásahem ani česká, ani anglická mutace u hesla Alzheimerova demence Fischerovo jméno neobsahovala.
A česká verze encyklopedie neměla heslo Oscar Fischer až do dnešního vysílání Meteoru.
Nemocným Alzheimer Fischerovou chorobou ale svítá naděje na léčbu jejich degenerace. Vede k ní objev českých vědců, o kterém bude řeč za chvíli.
Objev roku. Tak je někdy označován objev brněnských vědců z Masarykovy univerzity, kteří přišli na to, jak přinutit kmenové buňky k tomu, aby se změnily ve specializovanou tělní buňku.
Jinými slovy, jak to udělat, aby kmenové buňky vstříknuté do mozku doputovaly na poškozené místo a změnily se na neurony a ne třeba na buňky kostí nebo střeva, což by v mozku nemělo praktického účinku.
Tento objev může do budoucna znamenat šanci nejen pro lidi nemocné Alzheimer-Fischerovou chorobou, která v tuto chvíli trápí miliony lidí na celém světě, ale také Parkinsonovou chorobou.
Je ale nadějí také pro ty, kdo se zranili nebo teprve zraní při autonehodě nebo sportu a přerušení míchy je upoutána invalidní vozík. Nadějí, že tato onemocnění budeme jednou možná schopni léčit právě s použitím kmenových buněk.
Změnilo se něco podstatného. Vědci už totiž vědí, jaký klíč v buňkách rozhoduje o tom, v jaký typ tkáně se kmenová buňka vyvine. Jde o objev, na kterém se podílel profesor Petr Dvořák z Biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Ta naše molekula, ten náš protein, patří do kategorie takzvaných fosfatáz, což je opak něčeho, čemu říkáme kinázy, co dává proteinům aktivitu, tak ten náš enzym, náš protein naopak tu aktivitu ubírá. A ten enzym funguje tak, že pokud je hodně aktivní a odebírá hodně té aktivity jiné kategorii proteinů, tak buňky kmenové se stávají právě těmi různými orgány a tkáněmi, kromě nervové tkáně. A pokud jeho aktivita je nízká, to znamená neubírá tolik zase jiné skupině proteinů, tak se z kmenových buněk stává později nervová tkáň. Takže je to taková molekula nebo protein, který s velkou pravděpodobností, když právě v kmenových buňkách ovlivníme, tak posuneme jejich vývoj na stranu nervových buněk anebo na stranu, dejme tomu, jaterních buněk.
Takže to funguje jako takový tlumič.
Je to jako ukazatel na silnici, který prostě mírným pootočením dokáže vrhnout proud aut doleva nebo doprava.
A v praxi by to fungovalo jak využití toho vašeho objevu?
V praxi by to mohlo fungovat tak, že pokud dojde k tomu, že kmenové buňky budou schváleny a použitelné pro terapii nějakého neurodegenerativního onemocnění, tak my v laboratořích, v kultivacích našich buněk kmenových zablokujeme aktivitu enzymu, který je označován jako PTP1B a dostaneme 100% homogenní, to samozřejmě ověříme populaci nervových buněk, které předáme dál lékařům, aby s tím udělali, co umějí oni. Takže ta praxe je poměrně jako jasně proveditelná.
Takže lékař od vás dostane nějakou zkumavku nebo rovnou stříkačku, kterou potom do té tkáně vpravíte už upravené kmenové buňky?
No ono je samozřejmě nutné připravit těch buněk obrovskou spoustu. To jsou miliardy buněk, které budou potřeba, protože určitě jich mnoho nepřežije tu aplikaci. Takže to určitě nebude jedna zkumavka třeba nebo jedna stříkačka, bude to jako veliká práce a poměrně velké náklady, aby těch buněk bylo dostatečně. Říká se třeba, že pro léčbu nebo odhady pro možné použití derivátu kmenových buněk při infarktu myokardu, tak to jsou desítky miliard buněk, což je pro nás tuto chvíli technicky taky téměř nemožné, finančně a technicky. Ale určitě je to cesta.
Říká Prometeor spoluautor průlomového výzkumu profesor Petr Dvořák z Biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Jsme na startu nové etapy v léčení nemocí, nemocí, kterým dnes jen trpně přihlížíme. Jsou myšlenky, které člověka neustále lákají. Od nepaměti hledáme cestu k nesmrtelnosti.
Pomíjivost fyzického světa tak mnohé osoby vede k usilování o věčnou slávu.
No, když se to přežene, může to mít rozměry až slavomanské, přes mrtvoli k věčnosti.
Což většinou vede jen k věčnému zhanobení vlastního odkazu.
Otisk, to je možná to, co člověk chce nechat. nevíme přesně, jaký záměr vedl ruku pravěkého lovce k uchopení hrudky hlíny, kterou pak na stěnu jeskyně naznačil zručnými tahy, jak vypadá bizon, kterého vídal na pláních.
Nevíme ani, jestli snaha vyrovnat se věčnosti bohů byla přesnou příčinou vzniku pyramid, nebo byla na počátku jiná myšlenka. Víme jen, že lidé usilují o přesun sebe sama v čase.
A tak vznikla myšlenka na stroj, který by něco podobného dokázal. Literatura je těch myšlenek plná.
Já bych něco takového nechtěla.
Proč?
Ztratilo by se kouzlo. Copak to je nějaká radost, když se vedle vás někdo o něco snaží a vy se znuděně díváte, podupáváte nohou, zíváte, protože vyhlížíte to auto, které za chvíli přejede, rozstříkne kaluš, která danou osobu pokropí a tím jí vnukne nějaký nápad? Vědět, jak to dopadne, to je nuda.
A tak v tom s vámi souhlasím. Není nic lepšího, než mít tu možnost napjatě držet palce.
V projektu Meteorit Meteoru držíme palce české vědě.
Snažíme se, aby odvážné projekty, které by mohly naši vědu zviditelnit, měly možnost uspět.
Podporujeme mladé badatele, kteří zkoušejí nové myšlenky.
Myšlenky, které by jednou mohly pomoci psychologům v léčbě díky projektu výzkumu sexuálního vtištění, který zkoumá Zuzana Štěrbová z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
A nebo výzkum přežití kosmické posádky při letu na cizí planetu, který by se mohl na našem území zkoumat díky projektu Hydronaut party nadšenců.
Meteorit Meteoru je projekt, díky němuž máte možnost ovlivnit budoucnost.
Vůbec nechápu, kde se na mě ta drzost brala.
Dnes se vypravíme do hloubek 30 metrů pod vodní hladinou. Vydáme se totiž do tlaku, který v těchto hloubkách panuje.
Do tlaku, který v pozemských podmínkách vytváří jedno speciální zařízení.
Je chladné, ale slunečné poledne 14. října. V Ústavu leteckého zdravotnictví v areálu Ústřední vojenské nemocnice v Praze právě skupinka potápěčů absolvuje zátěžový test. Je to příprava na budoucí misi 1.
Tak se jmenuje pilotní projekt, který tato skupina uskuteční po dostavbě projektu Hydronaut, který s Meteorem sledujeme.
Jsou dobře naložení, žertují o dovolené na slapech, přestože vědí, že při budoucím experimentu mise 1 může jít o zdraví. Tříčlenná posádka se ponoří do 30-metrové hloubky. Sestup bude trvat 3 dny, pobyt dole 1 den a návrat opět 3 dny.
Proč to všechno? Projekt Hydronaut má po dostavbě sloužit mimo jiné k výcviku přistání člověka na mimozemském tělesu podobném asteroidu.
I tam jednou budou lidé létat a je třeba vědět, jak se na takové mise připravit.
Proto je posádka v přetlakové komoře pod dozorem zkušeného odborníka Miloše Sázela z Ústavu leteckého zdravotnictví.
Já mám tu zdravotní dokumentaci vaši, ty výsledky. Není to moc slavný, ale jako potápeči procházíte samozřejmě, ale každý to má nějaké drobnosti. Řekněte mi, jestli to...
Pane doktore, jaké jsou podmínky dlouhodobého přežívání v hloubkách 30 až řekněme těch 40 metrů?
Od 30 metrů se v potápění obecně je riziko vlivu dusíku na organismus. Vliv na nervový systém a jeho ovlivnění ve smyslu na první pohled to vypadá jako alkoholové opojení, dusíková narkóza, různé názvy to má.
Plyny jako dusík přes plíce prolínají do krve, která je nese do celého těla. Tam se plyny ukládají do orgánů jako do nějakých zásobáren. Organismus se plyny postupně zaplavuje.
Různé tkáně různě. Hodně prokrvené, ty se nasytí nejdřív, takzvané rychlé tkáně. A pak jsou pomalé tkáně, kosti, chrupavky, vnitřní ucho, sklivec a podobně, kde to trvá hodiny až dny. To plné nasycení.
Svou roli tu hraje vysoký tlak. Už v 10 metrech pod hladinou je dvojnásobný oproti tlaku, který na nás působí na hladině. Ve 30 metrech už je tlak 4násobný. Tělo se tedy dusíkem může v této hloubce nasytit na 4x větší množství než na hladině. Problém by nastal ve chvíli, kdyby chtěl takto dusíkem nasycený potápěč rychle opustit hloubku a vyplavat na hladinu.
Jsou určité rychlosti, které se musí dodržovat. Když se nedodrží... Dusík se objevuje v těle nerozpuštěný, ale z toho rozpuštěného stavu se tvoří plynný. na bubliny v těle a to je dneska považováno jednoznačně za hlavní příčinu dekompresní nemoci. Ta bublina nemá jenom mechanický vliv, ale rozbíhá biochemické procesy v těle, které zdaleka asi ještě nejsou všechny prozkoumány, probíhají výzkumy v celém světě na tom. Ta bublina je vlastně cizí prvek v těle, kromě, když pomineme mechanické působení, útlak tkání, tak vlastně rozbíhá zánětlivé procesy, může se srážet krev u té bubliny. Reagují na to krvinky jako na cizí těleso v těle. Takže jak se to rozběhne ten jednou ten proces jakoby zánětlivý, jsou už tam pak někdy i třeba nenávratné změny. Pokud teda rovnou to nepůsobí, obrovské množství dusíku, bublin v těle samozřejmě může být smrtící. No.
Pokud se má potápěč ponořit do větších hloubek, do dýchacího přístroje se přidává ke kyslíku ještě další plyn, například helium. I ono se ve vyšším tlaku rozpouští v těle, ale vliv na člověka je podstatně mírnější než u dusíku. A podobné je to u dalších plynů, až na plyn života kyslík.
Ten je tak toxický, že na těch hloubkách, kdyby dýchali čistý kyslík, tak to ten mozek zničí v podstatě. I to helium třeba má tyhle vlivy, ale na daleko větších hloubkách a dá se tam být další dobu.
S čistým kyslíkem se může tak maximálně do 6 metrů. Hlouběji jenom v nouzi.
Ale pak jsou efekty dva. Jeden je takový rychlý, to jsme tady párkrát v komorách třeba viděli. I u těch pacientů, kteří sem chodí, 15 metrů s kyslíkem z hlediska potápění je značně rizikový. V těch komorách je to bezpečnější, protože můžeme přerušit přívod kyslíku, že okolo je vzduch. A vynořit se. Ale to má takový vliv na ten nervový systém, že to vypadá jako na první pohled jako epileptický záchvat. Ztráta vědomí, až to rodiny, křeče celého těla, pak se ten člověk na nic nepamatuje. Takže tohle pod vodou samozřejmě není možný.
Kyslík má totiž přímý vliv na tkáň plic, kterou prostupuje do krevního řečiště.
Dýchá delší dobu třeba i v rámci první pomoci někde. Třeba několik hodin kyslík čistý. Tak zhruba po 6 hodinách dochází k tomu vlastně jakému zánětu dráždění přímo plic s tím čistým kyslíkem, takže tam vzniká plicní otok a vázne přes tu plynu i ven samozřejmě potom. Takže vlastně se zadusí, i když dýchá čistý kyslík, jo. Takže potom i na dlouhodobý dýchání těch respirátorech musí být směsi, kde se snižuje obsah kyslíku. Zrovna tak na to potápění, na ty hloubky, kde je snížený obsah kyslíku, třeba helium kyslík, tak jsou nižší obsah kyslíku, než je běžně tady 21%, tak se jde na nižší hodnoty.
Takže takhle mám představu potom nějak maximálně tu hodinku potom, no, kdyby někdo měl nějaký...
Na toto prostředí se tedy musí posádka hydronauta důkladně připravit, jak tělesně, tak duševně. Nutnou podmínkou jsou psychotesty, které mají určit osobnostní charakteristiky jednotlivých členů budoucí posádky. Dole budou nejméně 5 dnů závislí jeden na druhém, a to bez možnosti úniku. Všechno musí klapnout na jedničku. Nesmějí podcenit žádné riziko, kterým by se vzájemně ohrožovali.
Nemůžeme z toho vystoupit. To je právě rozdíl proti těm experimentům, jak si na souši, i když jsou uzavřeni v nějakém prostoru, tak tam mají ten pocit, probourá zeď a je venku. Když to tady, kdyby vystoupil jaksi rychle na hladinu, tak ten dusík, co máme v těle, začne dělat problémy ve smyslu dekompresní nemoci. To znamená, ten dusík by se uvolňoval už někde po těle. V těch bublinkách. A to pak rozbíhá řadu procesů, které ještě, myslím, zdaleka nejsou vyskoumaný, pořád je výzkum v celém světě.
Zdara tlak.
Masku, Matěj.
No, vidíš to?
No.
Aby jim dobře sedli na obličej samozřejmě, vytěsněli.
Fyziologie lidského těla na beztížný stav reaguje tím, že se vlastně přelévá krev do té hlavové části a vlastně zmenšuje se krevní oběh, že se uzavírá do toho malého krevního oběhu a plíce jakoby spíš komunikovaly s mozkem, než třeba s těmi periferními částmi těla, jako jsou chodidla nebo prsty u rukou, které chladnou. To tady asi nenastane.
To tady nenastane. V něčem to bude vlastně možná něco jako kosmická plavidla budoucnosti s umělou gravitací, protože on vyjde ven do prostoru. Tam jako potápěč v obleku může být tak vyvážen, že to bude dost simulovat teda beztížný stav. Všem nastoupí dovnitř, že bude jako normální podmínky, normální tíže, takže tam bude jako gravitace, takže to asi nebude. Samozřejmě při plavání pod vodou, jako pokud by teda byly s ploutvami, tak tam taky dochází k přelití těch tekutin a redistribuci tekutin v celém těle. Ale předpokládá se hydronauti, že budou chodit jakoby kosmonauti ve skafandrech, dá se říct, té těžké potápěčské výzbroji.
Bude tak možné v podmínkách pod hladinou nacvičit reálnou vesmírnou misi, což bude astronautům hrozit při jakémkoliv pohybu na cizí planetě, ale také výstup na planetární povrch a pracovní misi ve stížených podmínkách mikrogravitace.
Vidíme pacienty nebo potápěče přes okýnko, přes monitor. Tady vidíme mechanický manometr, vidíme tlak.
No, v průběhu toho předpokládám, že budeme neustále v kontaktu a pokud budou nějaké problémy, tak budeme konzultovat. Ještě bych rád s nima probral něco jako takový zdravotnický kurz, přesně tak, protože tam něco se může stát. Třeba US Navy, teda americké námořnictvo, to manuálu hodně má důraz právě na tuhle stránku, protože údajně se tam běžné infekce, kožní třeba, šíří velice dobře, postižení uší, takže doporučuji vycvičit ty potápěče v kontrole uší, použití otoskopu, toho speciálního teda zrcátka do uší se světlem, aby vlastně s tím lékařem mu řekli, co tam teda vidí a on jim případně radil, takže kapky do uší proti té infekci a tyhle věci.
No to je proud toho vzduchu, co jde do komory. No, ten tlak.
Zatím posádka hydronauta trénuje. Berou to všechno velmi zodpovědně. Jako ti, kteří kdysi konstruovali československou družici Magion. Tehdy také málo kdo věřil, že v našich podmínkách je možno sestrojit funkční vesmírný satelit.
V čem pro vás jako pro lékaře je ten experiment zajímavý?
První věc, možná ne jako pro lékaře, mě to zaujalo, to jejich nadšení obrovský. A ta chuť do toho jít, to je jedna věc. Tak to mě zaujalo, že teda člověk jim musí pomoct. A samozřejmě mě zajímá teda technicky, jak to budou řešit všechno. To bude možná podle mě nejtěžší věc. Teplo, oxid uhličitý, tohle zás potraviny.
Takže oni vás s tím svým nadšením nakazili a vy už jim teď pomáháte.
No, se snažím pomoct, co můžu.
Říká v Meteoru Miloš Sázel z Ústavu leteckého zdravotnictví.
Pokud chcete projekt Hydronaut podpořit, na stránkách Meteoru najdete všechny podrobnosti k tomuto projektu i reportáž z experimentu v přetlakové komoře.
Díky vysílání Meteoru už se druhému projektu výzkumu sexuálního vtištění přihlásili desítky respondentek, které v dětství vyrůstaly s otčímem a chtěli by se tak aktivně zapojit do výzkumu.
Meteor vám děkuje za podporu české vědy.
Minulý týden jsme vám v Meteoru slíbili novou soutěž. Bude blesková a vyhraje ten, kdo soutěžní otázku zodpoví jako první.
Za chvíli začínáme.
Soutěžní otázka pro tento týden zní takto. Jmenujte jediného vědce, který je nositelem Nobelovy ceny a zároveň anticeny IG Nobel za nejzbytečnější výzkum roku.
Vyhrává posluchač, který správnou odpověď pošle jako první, a to na e-mail meteor@rozhlas.cz.
Soutěžíme o knížku Když jdou ryby rybařit profesora Jaroslava Petra, kterou vydalo vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis.
Ti, kdo byli tento týden na přednášce profesora Pavla Jungwirta v pražské budově Českého rozhlasu, už správnou odpověď na tuto otázku znají. Ostatní případně dohledají.
Přednášku profesora Jungwirta najdete dnes po skončení Meteoru na internetové stránce meteor.rozhlas.cz.
A vy, kdo máte chuť poznat svět prostřednictvím Meteoru opět o kousek dál než za obzor ohraničený dohledem našich očí a doslechem uší, zveme vás na další přednášku provázející výstavu fotografií vědců k 50. výročí vzniku Meteoru.
Výstavu prodlužujeme o jeden týden až do 1. listopadu a tak vás můžeme pozvat na přednášku muže, který dokáže srozumitelně vysvětlit i to, o kolik se ohřeje čelní sklo auta při srážce s komárem.
Tím mužem je částicový fyzik docent Jiří Dolejší, který si zvolil téma související s aktuální Nobelovou cenou za fyziku. Částicová fyzika není jen Higgsův bozon a jeho objevem nekončí.
Přednáška se koná v budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské 12 ve středu 30. října od 18 hodin.
Pro každého třetího účastníka máme dárek.
Higgsův bozon?
Nechte se překvapit. Minulý týden jsme začali vyprávět příběh, který před více než 8 měsíci začal obřím výbuchem nad Čeljabinskou oblastí v Rusku.
Výbuchem jehož tlaková vlna dvakrát oběhla zeměkouli a dala tušit, že ohrožení naší civilizace vesmírnými poutníky je realita, s níž musíme počítat.
Pár vytlučených oken je pouhým varováním. Jednou může přiletět něco, co pronikne hlouběji do atmosféry a napáchá v obydlených oblastech větší škody.
15. února letošního roku mělo lidstvo větší štěstí než roku 1908, kdy nad Tunguskou tajgou vzplála ohnivá koule a odehrála se katastrofa, kterou dodnes plně nechápeme. Tentokrát se díky pouličním kamerám i amatérským záznamům z aut podařilo průlet superjasného bolidu zachytit na desítky videí.
Díky nim se týmu českých astronomů v Ondřejovském oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd podařilo během pouhého týdne jako prvnímu vědeckému týmu na světě spočítat dráhu tělesa atmosférou.
V dalším vývoji příběhu sehrála roli náhoda, která jim přihrála do cesty Čecha, který byl přímo v epicentru události na montáži. Jeho příběh ukazuje, jak důležitý může být pro vědu nadšenec s velkým srdcem.
To byl jeden ze závěrů té naší předběžné analýzy, že jsme řekli, kde, v jakých oblastech...
Je neděle 24. února 2013 a v pokoji, kde v Rusku bydlí David Částek, zní hlas astronoma Pavla Spurného.
Takovou formou mi vysvětloval prostě, co se přesně stalo, a potom mi řekl, kam ty meteorítky dolítly. No a prostě mi sdělili, že ty meteorítky, že mám velkou šanci prostě něco najít, že to tam musí být pokropený úplně těma meteoritama v té oblasti, kde se nacházím. Tak jsem z něj samozřejmě doloval, kde ta oblast je, kam mám jít hledat, ať mi řekne GPS pozice, a on mi povídá, no víte, jak pane Částek to máte, tak ono, ta oblast je nějakých 6 km široká a 25 km dlouhá. To je skoro až nesmysl dávat GPS pozice. A povídá, ale můžu vám garantovat, že když půjdete teďko na procházku z té prvomájský a půjdete směrem na jih, tak tam začínají a tam prostě rostou. Ten meteorit měl být velikostí mince. Nějaký, řeknu, naší 2 koruny, 5 koruny. Takhle velký meteority tam měly všude být. A to je prostě dírka, jako když pustíte pingpongový míček velkou rychlostí do toho sněhu. Jo, nebo to nějakou puškou prostě vystřelíte pingpongový míček do toho sněhu. Ono by to mělo udělat tubus, ale ono toho neudělá úplně. Ono zkrátka ten míček do toho sněhu vletí a všecko se za ním zasype. Ale na povrchu je vidět opravdu ta rádoby dírka. No a pro představu prostě hrabat se v 3/4 metrovém sněhu do hloubky někde a najít minci, to je prostě jak hledat jehlu v kupce sena. To jste zmrzlej za chvíli úplně na kost a prostě ač máte strašně velkou chuť ten meteorit prostě najít, protože víte, že tam je, tak ho prostě nenajdete a jste ještě naštvanej, jak velká zima už vám je a říkáte si, ať se to tady zblázní prostě. Tak jsem přišel potom lehnout s tím, že jsem zkrátka nic nenašel, bohužel.
Zklamání Davidu Částkovi nevydrželo dlouho. Byl to totiž jiný problém. Aby totiž mohl astronomům pořizovat fotografie oblohy na místech, kde byly kamery v okamžiku, kdy proletal bolid, potřeboval kvalitní fotoaparát.
V té naší obci Korkino nebo v Prvomájském tam najít prostě nějaký obchod, navíc digitálníma zrcadlavkama, problém, prostě to tam není, tam si nedokážete koupit ani hloupou pojistku, jističku z drátu, trubku, to tam prostě není.
Tehdy se shodou okolností dostal na 3 dny do města Čeliabinsk a tam byly internetové obchody.
Telefonoval jsem to v pondělí, jestli to tam mají, a oni samozřejmě, že jo, že máme, tak se tam člověk žene přes půl města, nemáme. Říkám, a to jste mi to nemohli říct do telefonu, nemáme, vyberte si něco jiného.
A tak zkusil druhý internetový obchod.
Druhá firma, nemlich to samý, jo, a říkám, no tak to už není možný, no a nakonec jsem skončil v té třetí, kde teda tam to opravdu nakonec měli, to, co jsem potřeboval, takže jsme nakoupili v podstatě techniku pro to samotné focení a už jsme mohli nějakým způsobem začít pracovat.
Na Davida Částka čekal velmi těžký úkol. Jet na místo, ze kterého bylo video snímáno. To se lehko řekne, ale těžko provede, když většina videí pochází z nahrávek pořízených palubní kamerou za sklem ruských aut jedoucích po silnici.
Takže tam jsem si objednal prvního taxíka a vyrazil jsem do terénu.
Jenomže něco jiného je práce s internetem a něco jiného je takové místo najít v reálu.
Prostě z taxikáře jsme objížděli a prostě koukali, tady to je, ne, tady to není, a jelo se dál a je to tady a není. Nakonec jsme teda to místo našli, já jsem tam teda provedl nějaký to focení, no a ten taxikář, mu říkám, tady na mě počkejte, já si tady něco vyfotím a jedeme dál. Bylo, já nevím, už asi 10 hodin večer. Jezdili jsme do toho Korkina a tam vznikla taková druhá situace, co člověk normálně nezná. Ta fotka, která měla vzniknout v tom Korkinu, tak byla bohužel z tržnice. V důsledku tohohle z toho, jak to byla velká oblast, tak to bylo prostě oběhnaný ostnatým drátem, plotem a lítali tam v noci psi a nebylo možné se tam dostat a tu fotku vyfotit. Bohužel bylo špatný počasí, že jsme si akorát prostě našli tu pozici, kde bychom měli bejt, ale byla za plotem a byla asi 15 metrů od toho plotu, ale už tam byli psi a člověk se tam nemohl dostat. Tak jsem poprosil toho ochranáře tam místního, jestli by mě tam nepustil, jestli by nezahnal psi, a on říká, že ne, že prostě, že to nejde a že je to uzavřená oblast a že není šance a hotovo. A potom mezi řečí to prostě nějak vyplynulo, jakou tady má vejplatu, a začal jsem do něj dloubat a za kolik a tak a úplatky prostě. A on najednou přikejvnul, ale prostě ne už ten moment, už to nešlo v to pondělí. Říkal mi, že na směnu jde až ve čtvrtek. Tak jsme se domluvili na ten čtvrtek, kdy já tam přijedu o půl hodiny dřív a on mě tam zkrátka na 20 minut uklidí, kdy psi ještě prostě puštěný nebudou v tý půl desátý, abych tam byl večer. A tak jsem mu vrazil do ruky 500 rublů a on říká, domluvený, v pořádku, ve čtvrtek se tady slezem a že mě tam pustí.
Toho večera se David Částek vrátil až pozdě v noci. Ještě stačil odeslat snímky Pavlu Spurnému a pak rychle spát, než půjde do práce.
Šel jsem spát asi někdy okolo 4.-5. hodiny a v 6.30 už mi zase zvonil budík, takže si dokážete představit, že prostě jak člověk moc nespí a potřebuje fungovat ještě další den, že to bylo i z toho hlediska náročný.
Tak uběhl čas do čtvrtečního večera, kdy měli zrealizovat domluvené fotografování v tržnici v Korkinu.
No a my jsme přijeli za tím, který byl domluvený, který byl podplacený a který nás tam měl teda pustit. Přijeli jsme tam teda na čas, byli jsme tam už v 9 hodin, říkám si, přijedeme dřív, aby jsme náhodou nezdržovali, aby bylo všecko připraveno. No a tam prostě přišlo takový zklamání a prostě takový trošku šok z toho jeho jednání, protože on se najednou začal bát. On se strašně začal bát a řekl v podstatě, že nás tam nepustí a že nemůže a že z toho bude mít prostě ohromný problém a nakonec mi i těch 500 rublů, co jsem mu dal, vracel a říkám, Ježiši Maria, teď o co jde, teď já si tam prostě udělám jednu hvězdičku, já nejsem nějaký kontraband, abych vám tady klient prostě fotil nějaký prostě strategický nějaký objekty, je to obyčejná tržnice a já nepotřebuji fotit tu tržnici samotnou, ale potřebuji být jenom na tom místě a vyfotit si oblohu, o co jde. On se bál, ani ne, že jsem špion, ale on se bál, že by na kamerách, které byly všude po možných objektech, tak se bál, že mě tam pustí a že ho uvidějí a že on tam prostě měl za úkol ten objekt chránit a prostě tam byla cizí osoba. On se bál toho, že by byl vyhozený z práce. Ten člověk byl v podstatě na té jedné bráně, ale on neměl přístup ještě do té oblasti, kde já jsem potřeboval vůbec fotit. Takže on už v moment, kdy mi to sliboval, tak on v podstatě lhal. On mě měl nasměrovat prostě na toho druhého člověka, anebo mi prostě rovnou říct, prostě nepůjde to, nebo půjde to, nebo něco. A mě to tak strašně mrzelo, protože obloha byla úplně vymetená, tam prostě bylo miliony hvězdiček. A říkám, když už jsem tady, tyjo, je to úplně ideální, úplně všecko, tak ten celý plán ztroskotá na takovýmhle troubovi, který prostě se bojí. V tu chvíli jsem myslel prostě, že to snad ani není možný, ale prostě já jsem do něj vrtal a vrtal a vrtal a furt prostě neodbitnej a říkám, pojď, já ti to ukážu i tady na videu, vůbec o nic se nejedná. Ukázal jsem mu prostě ten průlet toho a on prostě koukal a najednou jsem zjistil, že to trošičku začíná zajímat a to bylo takový to, že si ho člověk chytí na udičku a už si ho jenom trošku vodí. A on říká, hele, víš co, tak teda jdi tamhle za tím druhým, který zpravoval tu druhou oblast. Snaž se mu to vysvětlit tak, jak mě. Já bych tě tam pustil, ale nakonec on mi řekl, že od toho nemá ani klíče, že to má ten druhej. No říkám, a to jsi mi to nemohl říct předtím, když bych jel tam rovnou, ne, a bylo by, no ale říkám, dobrý, tak jsme přijeli s autem teda na tu druhou bránu a tam vylez teda ten druhej ochránce, který už ten klíče měl a tak tam jsem u něj strávil, nevím, asi 15 minut a taky dloubal, prosil a že jsem odsud a odtamtud a že pracuju pro Akademii věd České republiky, oddělení meziplanetárních hmot a že potřebuji udělat prostě jenom fotku té oblohy, aby se prostě podařilo spočítat tu dráhu a teď mu to tam vysvětluju a ono mu začalo vrtat v tom smyslu, že už viděl, že nejsem takovej ten, že tam jde něco fotografovat. fotografovat jakože nějaký strategický objekt, ale že už mám zájem trošku úplně o nic jiného, což se do jeho práce rádoby už nepočítá. Už ne objekt jako takovej, ale hvězdičky. Tak už byl takovej nalomenej a říkám, no tak pojď a peněz má, a on prostě, že ne a že nemůže a že ho vyhodí a takový věci a furt prostě neoblomnej a zabůh mi vrata a šel dovnitř. Říkám, no to snad není možný. Tak zase buším na vrata, ať mě prostě tam na chviličku pustí, že mi stačí opravdu 5 minutek, cvak, 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 hotovo a utíkám pryč. A on teda, ať mu to teda ještě jednou ukážu, tak jsem mu ještě jednou ukazoval to video, jak to prostě prolítlo a říkám, a to je tamlevo tamtuť, tam se to fotilo, tam se to točilo, říkám, tamlevo, co to potřebuju prostě vyfotit, nic víc nepotřebuju, udělám 2-3 fotky a jedu pryč. A on mi říká, tak teda pojď. A nevím proč, zase zabouchnul vrata a on musel ten objekt ještě projít vnitřkem, jakoby do té branky, která byla už potom ráno by ta vstupní, tak on potom teda prolez a říká, že nemůže. Prostě během těch 20 vteřin se mu to zase v té jeho ruský makovici rozleželo a říkám, tyjo, to není možný prostě, teď už jenom to odemkni a jsem tam, vyfotím a jdu pryč. No a dalších 10 minut jsme prostě diskutovali a on teda už potom neoblobnej peníze si teda vzal a říká, tak pojď, ale jestli mě vyhodějí, tak mě tam teda nakonec pustil a opravdu, jak byly podmínky ideální, za prvý, za druhý, jak už jsme měli prostě s panem Spurným ty fotky prostě dohnaný do dokonalostí z hlediska těch indikátorů, kde jsem měl být přímo na pozici, opravdu mě stačilo, 4 fotky jsem tam udělal, odjížděl jsem s gratulací, že mu moc děkuju, že je hodnej, opravdu to byla záležitost 10minutová, 5 minut a byl jsem hotovej.
Mimořádné komunikační schopnosti pana Čáska byly velice podstatné a i ta znalost toho prostředí, protože on v tom prostředí nebyl poprvně, takže uměl jednat s těmi lidmi. Dokonce uměl pro tu práci natchnout i toho taxikáře, i toho řidiče, kterého si v podstatě vyhradil na ty dny, nebo noci spíš teda. A který byl potom taky velice nadšen tou prací a vůbec tím, čemu přispívá. Takže to byla taková úžasná symbióza, která nevím, jestli se někdy bude ještě opakovat, ale jak říkám, byl to takový dar z nebes.
Dar z nebes, ten leží pod sněhem pár kilometrů ode mě, vzpomněl si David Částek na svou neúspěšnou výpravu za meteority. Posílen úspěchem z fotografování se rozhodl, že zkusí štěstí ještě jednou.
A šel jsem prostě tak daleko, kde už prostě nikdo nebyl, kde už prostě nebyly stopy.
Našel důlky na povrchu sněhové závěje a pak odhrabal 3/4 metru sypkého sněhu. Musel to udělat několikrát. A tam, dole, ve zmrzlé trávě, se dočkal.
Seděli tam kabínky a říkali, no, tak jako vnitřně vás to hrozně prostě úplně, mám ho. To je takový pocit, hrozná radost. A na druhou stranu se člověk zamyslí nad tím, tohle mi bouchlo nad hlavou a málem mě to zabilo.
Jenomže tímto okamžikem pro Davida Částka nebezpečné okamžiky této expedice zdaleka neskončily. Ale o tom až zase za týden. Příběhy, které jsme vám dnes v Meteoru vyprávěli, jsou jenom zlomkem toho, co zajímavého se kolem nás děje. Pokud chcete vědět o světě více, zkuste využít některé z nabídek Meteoru, jak trávit zajímavě pár volných chvil.
V úterý 29. října pořádá Učená společnost České republiky přednášku profesora Jiřího Peška o německé univerzitní chemii v Praze mezi léty 1880 a 1945, kdy bylo naše dnešní hlavní město jedním z nejvýznamnějších center středoevropské chemie.
Ten rozkvět sice brutálně ukončil nacismus, přesto granty Wehrmachtu pomohly k úspěchu některým později Nobelovou cenou poctěným pražským projektům.
Šlo hlavně o polarografii. Byla financována s ohledem na potřeby zejména hutního průmyslu Třetí říše. Za zmínku ale stojí také léky proti rakovině nebo snaha získat penicilín.
Přednáška Učené společnosti začíná v úterý 29. října v 15 hodin v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze.
O den později, 30. října, pak Meteor pořádá už zmíněnou přednášku o nejmodernějších výzkumech ve fyzice. Je pro vás připravena ve středu v budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech.
Doufáme, že vás věda bude bavit nejenom následující týden, do kterého vstoupíme společně po synchronizaci časoměrů na středoevropský čas.
Těšíme se na vás za týden v čase vyhrazeném popularizaci vědy.
V čase synchronizujícím tlukot 100 000 srdcí pro poznání vesmíru, ve kterém žijeme.
Vesmíru, ve kterém je prostor nejen pro vědu, ale i další krásy světa.
Zkuste jich objevit během týdne co nejvíc. Jedna z nich bude během víkendu na internetových stránkách Meteoru. Videozáznam parabolického letu vítěze naší soutěže. Absolvoval ho včera dopoledne.
A Jirka se vznáší a křičí u toho krásně.
S úctou, váš Meteor.
Milí posluchači, pokud vás některá témata našeho dnešního pořadu zaujala natolik, že byste o nich chtěli vědět více, můžete navštívit stránky Meteoru meteor.rozhlas.cz, kde najdete odkazy na některé zajímavé internetové zdroje.